dæmis Björgvin G. Sigurðsson tekur til máls.
Frú forseti, það er ástæða til að taka undir þakkir fyrir málshefjanda og þátttakenda í umræðuna því að það er mikilsvert að líta til fortíðar og læra af henni um leið og hugaðir að því hvernig við viljum koma þessum málum fyrir í framtíðinni. Auðvitað hefur aðbúnaður og meðferð geðsjúkra afbrotamanna tekið stakkaskiptum frá því fyrir örfáum áratugum síðan. Og þar voru auðvitað þáttaskil með tilkomu réttargeðdeildarinnar á Sogni fyrir réttum 20 árum síðan og hefur verið rakið í fjölmiðlum undanfari meðal annars í viðtölum við fyrirverandi heilbrigðisráðherra Sighvat Björgvinsson sem að lyfti grettistaki og leiddi það mál til farsællar og góðrar niðurstöðu út úr mjög harkalegum deilum. Af því að það er líka rétt sem kom fram hérna áðan að þetta er vandmeðfarin umræða. Það er bæði erfitt og óheppilegt að þurfa að takast á meðferð og úrræði fyrir geðsjúka ábrotamenn á pólitískum vettvangi. Það vilja blandast inn í það alls konar sjónarmið og öðrum eru breikslöðum annarlega sjónarmið. En það sem skiptir mestu starfrækslu slíkara deilda þessu rættur núna með Sogn og við munum ræða hérna á eftir er auðvitað velferð vistmannana sem þar eru vistaðir og bata horfur þeirra og árangurinn að starfin eins og háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannesson rækti hérna alveg ljómandi vel á þann á þessum 20 árum. Hann er að mörguleiti undraverður og þess vegna þurfa að liggja mjög máttugar, faglegar forsendu fyrir ákvörðunum að breyta því fyrirkomulagi sem svo vel hefur reynst. Auðvitað skiptir þar mestu hvernig gengur og hvernig er staðað aðbúnaði þessa fólks. En þetta stangast nefnilega á, við áallarum að flytja réttargeðdeildina frá Sogni, frá niðurstöðu starfshóp sem að hér vann fyrir örfáum árum síðan, 5 árum síðan og sem að komst að því að það væri heppilegast að halda þess áfram. En þetta ræðum við betur hérna á eftir.
Háttvirtur fimmti þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K.